За таких обставин знищити його було б дуже просто. Зринула її смішна думка. Що ж би ті кагебісти зробили з його трупом? Але кагебісти у цьому ділі були експертами. З гумором вішальника він подумав, що мав спочити у великому саду на Драменсвейн, де містилася совєтська амбасада. Микола сміхнувся про себе. Цього припущення він не висловив у Службі безпеки. Її працівники поставилися б до цього як до фантазії. В одному він був певен. Якби його тоді вбили, то зникнення доктора Радейка не набуло б великого розголосу. Рангель, звичайно, звернулася б до поліції. Там, напевно, її попросили сказати дещо для преси. Совєтська амбасада висловила б гострий протест Міністерству закордонних справ, якби норвезькі газети написали, що лікаря Радейка викрав працівник совєтського представництва. Росіяни не могли зрозуміти незалежність норвезької преси. Мюклебуст розповідав, що від совєтської амбасади надходить багато скарг з приводу статей у норвезькій пресі. З огляду на добрі стосунки між Совєтським Союзом та Норвегією, тут, певне, вирішили б, що краще промовчати. Він уявив собі повідомлення в газеті про безслідне зникнення біженця з Польщі, який у Норвегії отримав лікарську освіту. Та його не вбили. Він не зник. Навпаки, після невеличкого шоку він відновив гармонію душі в своїй садибі над озером Фаріс. А все ж із думки не сходило те, що йому розповіла сестра. Навіщо КГБ хотіло заманити його до Брюсселя? Мабуть, хід думок КГБ був такий, подумав Микола. Спроба в Осло не вдалася. КГБ знало, що він має зв'язки у Службі безпеки, і не сумнівалося, що Микола повідомив її про відвідини працівника совєтської амбасади. КГБ, безперечно, переоцінило силу Норвезької служби безпеки і, певно, уявило, що Микола перебуває під її опікою. Нова спроба у Норвегії могла б призвести до скандалу. А у мільйонному місті, такому як Брюссель, та коли ще туди з'їхалися б тисячі й тисячі гостей, не можна було б організувати охорону лікаря із столиці далекої країни Північної Європи. Там Микола Радейко міг зникнути так непомітно, що про це навіть не повідомила б преса. Треба було відігнати від себе ці думки. Та одне запитання лишилося. Чому КГБ вважало його такою важливою особою, що йшло на украй складну операцію, аби ліквідувати його? На нього Микола не міг відповісти. Він вважав себе малою людиною. Після перебування у садибі над озером Фаріс сестра стала говіркіша. Вона розповідала про друзів, сусідів і знайомих, про тих, що пропали, про постійний страх і непевність, про сумне життя в неволі, про брак харчів і нескінченні черги. Це не було новиною для господарів. Вони про це добре знали. Трохи веселіше Галя розповідала про совєтську бюрократію. Хоч би що ти хотів зробити, майже все було неможливе. А те, що було можливе, натикалося на неймовірні ускладнення, вимагало сил уселенного часу. Телефонувати з України до Західної Європи було дозволено, але практично майже неможливо. Навіть столиця Київ мала тільки одну лінію зв'язку з закордоном. Розмовляли вони й про події, що передували її подорожі до Норвегії. Що їй дозволили їхати було несподіванкою для тих, хто знався на таких справах. Але про це голосно не говорили. Їхати за кордон можна було тільки через Москву. Повітряного сполучення Києва з іншими країнами не було. Галі довелося їхати потягом 1500 кілометрів до Москви. І не відразу на аеродром. Про це не могло бути й мови. Такої подорожі треба було чекати в столиці багато днів. Багато часу пішло на купівлю квитка. Не раз і не два в авіакасі їй казали, щоб вона прийшла завтра. Пережила Галя у Москві іще одну велику несподіванку. У котромусь із кабінетів, через які їй довелося перейти, їй сказали, що вона отримає вбрання за державний кошт. Люди з Совєтського Союзу, їдучи в Західну Європу, мали бути гарно одягнені.